Nacionālais veselības dienests kopš janvāra sākuma saņēma 180 iesniegumus no iedzīvotājiem, kas prasa atmaksāt veiktās brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas. Pagaidām nauda atlīdzināta 30 cilvēkiem kopumā vairāk nekā 5000 eiro apmērā. Dienesta vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos Valada Pērkona stāsta vairāk par atmaksas pieprasījuma aktivitāti.
Joprojām cilvēki turpina iesniegt iesniegumus ar lūgumu atmaksāt šīs veiktās iemaksas, bet varbūt tā intensitāte nav vairs tik liela kā pirmajā brīdī, kad tika paziņots par to, kad normatīvi akti tiek mainīti. Bieži vien cilvēki vienkārši palūdz nesaprotot šis tēmu. Tad mēs veicam izskaidrošanu, ja cilvēks neraugoties uz saņemto skaidrojumu vēlas saņemt, tad mēs atmaksājam. Šobrīd aptuveni 30 iedzīvotājiem ir veikta atmaksa.
Informācijas sistēmu trūkumu dēļ Saeima janvārī lēma veselības aprūpes pakalpojumu dalīšanu divos grozos atlikt līdz vasarai. Pērkona skaidro, ka no 1. jūlija, jebkurā gadījumā ir jābūt veiktām iemaksām, lai persona saņemtu pilno veselības apdrošināšanas pakalpojumu grozu.
Šobrīd tas, kas ir mainījies normatīvajā aktā, ja līdz šim pārejas periods bija tikai 2018. Gads, tad ir pagarināts tikai šis pārejas periods vēl līdz pusgadam, šī gada pusgadam, līdz 1. jūlijam. Un tas nozīmē, ka no 1. jūlija cilvēkam tāpat ir jābūt apdrošinātam, lai saņemtu valsts apmaksātas veselības aprūpes pakalpojumus. Un ja viņš tomēr vēlas viņu saņemt, bet nav apdrošināts, nav tajā kategorijā, kas ir apdrošināts, tad viņš veic šīs apdrošināšanas iemaksas brīvprātīgi. Summa nemainās atkarībā no tā, vai tas būtu 1. janvārs vai 1. jūlijs. Par diviem gadiem tie ir 206,4, manuprāt. Uz 1. jūliju var mainīties varbūt tā pats princips, ka ir divi grozi, bet tāpat cilvēkam būtu jābūt apdrošinātam.
Vienlaikus iedzīvotāji arī turpina veikt brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas, bet laban kopumā iemaksāt aptuveni 805,000 eiro.
Tās iemaksas ir veikuši vairāk nekā 5500 iedzīvotāji. Mēs turpinām viņas saņemt ļoti mazā apmērā, protams, salīdzinoši kā bija līdz tam, bet mēs viņus turpinām saņemt, jā.
Tad var teikt, ka viss tā jāsgie tādrīkst teikt ap šo jautājumu, tomēr maznājas to interesi, ka cilvēki piesardzīgāk mazliet, tā kā piebremzējuši.
Tā var teikt, jo tiklīdz ir kādas presa relīzes un skaļa paziņojumi par to, ka likuma ieviešana tiek atcelta, tā uzreiz cilvēki tā kā intensīvāk vēršas mūsu iestādē. Cilvēki nogaida vienkārši, kas būs, jo šobrīd atkarībā no iemaksām nekas viņiem nemainās, līdz ar to viņi nogaida.
Bijusī veselības ministre Saeimas deputāte Anda Čakša no Zaļo un Zemnieku savienības uzskata, ka iedzīvotājiem nebūtu jāsteidzas ar naudas atprasīšanu, jo likums par veselības apdrošināšanas pakalpojumu grozu sadalīšanu vai iemaksu veikšanu nav atcelts pēc būtības, bet pārcelta tikai tā tehniskā ieviešana.
Tie, kas ir pilnajā nodokļu maksāšanas režīmā, šīs iemaksas veids, un šobrīd, kas ir tas svarīgi, ka tā summa, kas ir veselības nozarē nākusi klāt no tām iemaksām, kas jau ir veikts 18. Gadā, un tas ir 85 miljoni, kas ir bijis ļoti būtisks finansējuma pieaugums tieši mediķu atalgojumiem. Un tā cilvēku daļa, kas ir brīvprātīgajā režīmā, tur šīs iemaksums nav tik lielas, bet tas kritiskais jau ir pati kopējā sistēma, kas stabilizē finansējumu.
Bet tad tieši tā brīvprātīgā daļa, pat cik viņi ir, jūs teicāt, netik liela, viņi arī kaut kā ietekmē to sistēmu, ja viņi tagad ņem ārā.
Būtības, tas ietekmē solidaritāti, jo tas netik daudz finansiāli ietekmē, jo pēc tam brīdī cilvēks atsakās piedalīties šajā veselības apdrošināšanas sistēmā un viņam nepienāks pēc finansējuma izņemšanas jau vairs pilnais pakalpojumu grozs.
Tāpat, lai arī Saeimas deputāte balsoja par likuma grozījumiem, Čakšas ieskatā likuma atlikšanas laiks ir pārāk ilgs, jo sistēma tehniski jau esot gatava sākt darbu.
Vajadzēja ļaut sākt strādāt jau no 1. februāra, nu labi vēlāk ir 1. mārta, bet tas jūlijs ir iedots pārāk ilgs periods un tas var radīt bažas. Būtībā tas ir par to uzticēšanos, vai ja mēs esam pieņēmuši likumu un cilvēki tam ir noticējuši, vai mēs drīkstam tā brīvprātīgi ar šiem datumiem manevrēt.
Ja kāds, kas jau veicis brīvprātīgu veselības apdrošināšanas iemaksu, tomēr šobrīd vēlas to atgūt, tad Nacionālajam veselības dienestam elektroniski vai klātienē jāiesniedz brīvas formas iesniegumu. Dienesta pārstāvi vēl norāda, ka ikviens šobrīd var ieiet e-veselības sistēmā un apskatīt savu apdrošināšanas statusu, informāciju pagaidām izvietota informatīvi, un ja persona konstatē kādas kļūdas, tad var vērsties e-veselības atbalsta dienestā vai Nacionālajā veselības dienestā, lai veiktu labojumus. Sinti Ambot, Latvijas radio.